Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. V tomto podcaste sa budeme venovať špeciálne značke, ktorá sa pomerne ťažko vyslovuje. Je to Xiaomi, alebo Xiaomi, alebo Xiaomi. Ja som už počul rozličné veci, ako takedy bol aj trebárs Huawei, to sme tiež nevedeli vysloviť. Ale tento raz už vieme aj Xiaomi vysloviť. Špeciálne sa budeme venovať novej vlajkovej lodi Xiaomi Mi 10T Pro, ktorú testoval Mišo. Vítam ťa, Mišo, pri tomto podcaste.
Ahojte.
No a je tu samozrejme aj Roman.
Čaute, zdravím vás.
Takže začíname asi tým, čo asi ľudí najviacej zaujíma, aktuálna situácia, to znamená vlajková loď je tu. Mišo, ty si ju testoval, keby si mohol povedať výhody, zápory. Videl som aj búrlivú diskusiu, aj pod videom, ináč to video sa ti veľmi podarilo, oceňujem. Takže povedz nám po takom odstupe času, ako to vyzerá s takouto vlajkovou loďou.
Ten telefón je stále super. Nie je to, že by ma prešlo nejaké nadšenie, ale ja by som sa ešte rád dostal k tomu, že prečo sa teda bavíme o Xiaomi a čo je to možno za značku a možno, že mnohí sa budú pýtať, že odkiaľ sa vzala tak rapidne, o nej je teraz naozaj na Slovensku počuť a že či napríklad tej značke môžu veriť, lebo kedysi to tak bolo a možno, že ešte stále to ľudia čiastočne vnímajú, že to je nejaký Číňan alebo niečo, hej. A takéto si pamätáme my aj s Romanom sme kedysi dávno dostávali do redakcie telefón Fony Meizu a to teda bolo akože to bol ozajstný Číňan, tam to menu to bolo trocha anglické, volačo bolo aj čínske a volačo už bolo aj po slovensky, tom bol ešte naozaj starý Android. Čo sa týka mňa, tejto značky, tak ja som napríklad prišiel do prvého kontaktu so značkou paradoxne ani nie s telefónom, ale so zubnou kefkou, to je tá klasická elektrická kefka, ktorú mnohí poznajú, je k nej aplikácia. Pre mňa bolo zásadné, že nemusím používať aplikáciu na to, aby som si umyl zuby. To bola moja veľká kritika vtedy, že nie, chcem si len umyť zuby, nechcem ďalšiu ikonku na ploche telefónu. Potom sme poznali, myslím, že to bola rýchlovarná konvica a tá dokázala nejako zohrievať vodu, nie že na diaľku, aj na diaľku, ale aj ju vedela nejak pripraviť alebo niečo také. Myslím, že to Ksenia skúšala prvotne. Chalani, a vaše skúsenosti sú aké vlastne? Ako ste spoznali túto značku alebo ako ste ju možno brali na začiatku?
To je úžasné, že rýchlovarná kanvica dokáže zohrievať vodu. Ale keď si spomínal Mišo tých originál Číňanov, tak ja si spomínam, že mali sme aj taký telefón, že Dugi značka. Bolo to dosť pekná exotika a som rád teda, že aktuálne už sme sa posunuli, aj ten trh smartfónov sa posunul z toho hľadiska, že kedy si ľudia objednávali z AliExpressu alebo z Číny kadejaké. Nechcem to nazvať, že pofiderné čínske značky, ale proste značky, ktoré nemali zastúpenie na Slovensku a človek, keď si to objednal, nevedel, aká tam bude podpora, aké tam budú aktualizácie toho softveru, ako to bude fungovať. Ale teda ja som Xiaomi vždy vnímal ako takého čierneho koňa na trhu so smartfónmi, pretože bol tu nejaký Samsung, bol tu nejaký Huawei, to už bolo v dobe, kedy Huawei proste rastol a častokrát sa ma pýtali moji známi, že aký telefón si majú kúpiť v cene do 200-300 eur. No a ja práve keď som pozeral tú ponuku trhu, tak som nejakým spôsobom vyhodnotil, že Samsung ten vždy predával tú značku, potom neskôr už do toho išiel aj ten Huawei, ale jednoducho to Xiaomi za 200 eur, keď si išiel vyslovene, že na pomer cena-výkon, tak to bola vždycky top voľba. A nikdy som nemal proste problém s tým, že či tomu telefónu veriť alebo nie, alebo aký tam bude používateľský zážitok, pretože jednoducho aj tá nadstavba MIUI bolo vždycky na veľmi dobrej úrovni.
Ja som chápal túto značku a tak viacej som ju začal ako značku prítomnú na Slovensku začal chápať vtedy, keď sme Roman boli spolu na otvorení takej predajne. Už neviem, asi Borimol to bolo, presne alebo tak, kde sme to boli. A vtedy som videl, že sú tu fanúškovia tejto značky. Nevedeli to teda celkom vysloviť ten názov stále. Bolo ich tam strašne veľa. Samozrejme dané tým, že boli tam nejaké ceny, takže ľudia prišli, skúsili, ale bola to taká exotika pekná. A bol to taký showroom, kde sa dal pozrieť všetko možné. To znamená powerbanky. Pamätám sa, že slúchadlá mali za super cenu, ale bola tam aj kolobežka, čo veľmi oceňujem, lebo ja som človek, ktorý takéto dvojkolesové stroje veľmi má rád. Okrem toho robotický vysávač je jednoducho, na čo som si pomyslel, tak to tam všetko bolo. A zároveň videl som to nadšenie medzi tými ľuďmi, že áno, to je nová značka, ktorá sa nám celkom páči. Neskôr som bol, myslím, v Portugalsku s nimi na predstavení jedného z telefónov. Tam vznikla taká zaujímavá Instagramová fotka, ktorá neskôr bola dosť taká populárna a tam som videl, že to není teda len o tých darčekoch, že tam tí ľudia prídu, ale oni tam mali tých fanúšikov z celej Európy a keď ten predstaviteľ Xiaomi ukázal ten nový telefón, tak to boli také výkriky, ako keď som raz bol na predstavení Apple nových zariadení. Jednoducho videl som, že Európa zabrala na takúto značku.
Ty keď si spomínal otvorenie toho obchodu v Bory Mall, ja som si práve teraz spomenul, že Xiaomi sa na Slovensku častokrát spomínalo aj v tej súvislosti, že my sme vyslovene čakali, kedy sa tie telefóny konečne budú oficiálne predávať na Slovensku, pretože ako som spomínal, že ľudia si objednávali z Číny telefóny, no a práve Xiaomi bola jedna z takých tých značiek, že čo si pokojne mohol objednať z AliExpressu a vedel si, že ten telefón príde, bude dobre funkčný, nebude ťa nejakým spôsobom obmedzovať. No a potom to začali práve si to všímať aj distribútori, ktorí často to dovážali neoficiálnym spôsobom, ale my sme vždy čakali, že OK, kedy Xiaomi otvorí nejakú predajňu, kedy oficiálne príde do Európy, to si pamätám, že to sa vždycky očakávalo každý rok na MVCčku alebo aj na CESe, že kedy oni konečne oznámia túto expanziu.
Pamätám sa, že sme boli na CESe, asi s veľkým nadšením išiel na tlačovku Xiaomi, že to bude nový telefón a bol to televízor.
Bol televízor a ten tuším tiež ho mali v tom showroome a uvidíme, že kedy reálne sa bude u nás predávať.
Mišo, takže ak si pamätáš moju pôvodnú otázku, testoval si jeden z telefónov v lajkovej lodi, ktorý sa volal Xiaomi Mi 10, to je pro. Povedz nám už o ňom.
No, na tejto recenzii a na tom celom, čo sme vyprodukovali spoločne, tak sme si mohli overiť niekoľko zaujímavostí a možno začnem tak sociologicky, ale nemáme teda konkrétne veľké dáta na to, aby sme mohli robiť možno nejaké závery, ale len taký postreh. Keď si spomínate aj vychalani, že keď máme nejaký telefón v ruke alebo niečo testujeme, tak je to plno hejtu, je to proste, je to riadna spúšť, či už na Facebooku alebo pod článkami, alebo teda pri videách. A tuto som si všimol jednu takú anomáliu a to je nejaká fanúšikov základňa tejto značky. Nenašiel som tam asi žiaden nejaký vyslovene negatívny komentár, možno nejaký postreh a veľa z tých komentárov bolo príjemných, povedal by som až oslavných a myslím si, že to niečo hovorí aj o tom, ako fanúšikovia alebo priaznivci vnímajú túto značku. No a treba povedať aj to, že tým, že tu je oficiálne zastúpenie na Slovensku, tak celkovo to ponímanie sa zmenilo. Napríklad z mojej strany, kedysi, ja si pamätám živo, keď som hovoril, že vieš, no už tá robotika to napajkuje na tú dosku a proste volá, kto to poskladá, potom to prilepí a keď sa to pokazí, no tak teplovzdušnou pištolou to zase oddelíš a vymeníš baterku, ale to je aj o tom systéme, o tom, ako to pracuje. Takže vieš čo, kúp si Samsung. Ale to bolo pár rokov dozadu a teraz už to neplatí. Teraz je to naozaj proste. Xiaomi má cloudové úložisko, má mnoho možností, ktoré sme možno hľadali, alebo ktoré prekonávajú konkurenciu a hlavne je tu tá podpora. Čiže naozaj teraz už to nie je o tom. A to nie je len teraz. Teraz myslím spätne mesiace až roky, že teraz získavate naozaj tú podporu. Už to nie je takéto, že no kúpi si z AliExpressu, no ako Číňana. Je to taký ten prémiovejší Číňan, ale môžeš búchať starej Blaškovej na dvere, že sa ti tam volá, čo pokazilo, lebo ti to opraví, akurát tak pišta odvedla.
To lokálne zastúpenie na Slovensku je dôležité aj pre nejakú expanziu značky z toho hľadiska, že u nás na Slovensku sú stále veľmi dôležití operátori, čo sa týka podielu predaja telefónov na trhu. A práve vďaka tomu, že Xiaomi má reálne lokálne zastúpenie a pracuje na tom, tak je to úplne krásne vidno, že ako tie jeho telefóny jednoducho rastú v predaji aj v Telekome, aj v Orange. V prípade oboch operátorov to bolo kedysi, že Samsung Huawei a teraz je to proste Samsung Xiaomi.
No je to pravda, aj to je taký ukazovateľ toho, že tá značka za niečo stojí. Ja si myslím, že operátor má dosť pudu seba záchovy, aby si naozaj do ponuky dal nejakú somarinu, takže aj toto pomôže mnohým záujemcom, ktorí možno tú značku nepoznajú, ale počujú z nejakého doposluchu, že teda čo to je a trúfnu si na to a je pravda, že má teda čo priniesť a prináša veľmi veľa modelov, tak otázka potom bude, že či sa v nich bude dať ešte stále vyznať a vlastne akú obchodnú politiku zvolia.
Ja tu dodám iba takú krátku súku, že páči sa mi to, že Xiaomi teda má široké portfólio produktov a to využíva povedzme aj Telekom, ktorý má v ponuke teraz Mi 10T Pro priamo aj s robotickým vysávačom, čiže to je podľa mňa absolútne že úžasný deal na vianočnú ponuku, pretože keď nemáš vysávač, tak jednoducho dostaneš aj kvalitný telefón a zároveň aj robotický vysávač, ktorý mimochodom aj my sme testovali a Tomáš ho vychválil na recenzii a teda Tomáš testoval viacero robotických vysávačov, takže on by nejaké somariny nechválil.
No ja som pozeral tvoj článok, Mišo, a naozaj tam bolo vidno tá letka fanúšikov od Xiaomi sa prejavila, ale videl som tam, myslím, že pod videom si to mal, že tam nejaký človek napísal, že to šíro to je na nič, že to na širokouhlý fotoaparát nevie fotiť, že všetko ostatné je trebárs dobré, no ľudia prežili OLED displej, tak trocha možno, že ten bezdrotové nabíjanie, ale jednoducho bez toho, aby mal človek dobrý širokouhlý fotoaparát, tak to by to celkom zabolelo. Aký je tvoj pohľad na to, aké sú tie fotoaparáty?
Podľa mňa sú dobré tie fotoaparáty. Širokouhly ťahá vždy za kratší koniec a z pravidla, čo mám ja skúsenosti, tak Samsung a Huawei to zvládli dobre. Xperia od Sony sa môže vyjadriť Roman, keďže ich testuje viacej. Celkovo ja fotím viacej teleobjektívom, keď sa dá. Som asi taký stalker. Ale širokouhle fotky boli dobré. Dokonca je tu aj korekcia toho zaoblenia, keďže má 123 stupňový záber, čo je jeden z tých väčších, ak nie najväčší, pokojne ma opravte alebo doplňte. Širokouhle fotky je vždy problém fotiť večer. Tam z mojich skúseností si s tým veľmi dobre poradil Huawei, ale ja neviem, no proste mne toto pripadalo naozaj ako, že fotí to dobre a naozaj som si nevšimol nič na prvý pohľad, kde by bolo treba hľadať nejakú chybu. Jasné, že vždy sa nájdú experti, alebo teda takí, nemyslím to vzlom, ale ľudia, ktorí si všimnú niečo alebo pri nejakých podmienkach im toto nevyhovuje, ale keď ten telefón chytím do ruky, zoberiem a odfotím, tak proste získam parádne fotky.
Tak ono, za mňa ten ultraširokúhly fotoaparát, to je teraz nejaký senzor, ktorému sa venuje veľká miera vývoja a výskumu, pretože kedysi sme tu mali hlavný fotoaparát, ten má za sebou, ja neviem, 10 rokov vývoja, čo sa týka smartfónov a počas posledných rokov začali prichádzať výrobcovia aj s týmito ultraširokáčmi. No a ako si hovoril, hej, Huawei má najlepší ultraširokáč z toho hľadiska, že dokáže zachytiť nádherné detaily a množstvo ďalších informácií, ktoré iné značky nevedia zachytiť, ale je to na úkor toho, že on má užšie to zorné pole. Hej, čiže vždy je to o tom, že či chceš mať širšie zorné pole a dostať tam viacej objektov, alebo potom, či tam chceš teda mať detailnejšie fotky a možno kvalitnejšie aj v noci.
No ja som nedávno testoval akčnú kameru GoPro Hero 9 Black a tam som sa posadil na zadok, keď som videl tú širokouhlú fotografiu. Z tej kamery sa nedá zavolať, lebo teda nie je to teda mobilný telefón, ale vynikajúco fotografuje, ešte lepšie robí videá. Je tam 155 stupňový uhol záberu a sú tam naozaj detaily, ale tá kamera je v cene nejakých 430 eur a to, čo popisujem, ešte treba k tomu taký špeciálny adaptér Max Lens, sa to myslím volá. No, jednoducho vyjdeme na nejakých 500-600 eur a vieme s tým robiť len fotografovanie a videovanie, žiadne aplikácie nespustíme.
A samozrejme si treba uvedomiť, že aj tá kamera má trošku iný hardware a iné rozmery tých komponentov, ktoré sú vo vnútri, čiže keby toto chceli opäť výrobcovia napchať do telefónu, tak by to bolo ako kedysi bol, tuším, že Samsung Kazum sa to volalo a to bol proste telefón, ktorý mal klasický objektív vzadu, ako to poznáte z kompaktov.
Vysúvateľný. Ale myslím, že zrovna Xiaomi prišlo, písali sme to na stránke s nejakým novým konceptom vysúvateľného objektívu, ale zatiaľ to ako v reálnom produkte som nevidel. Predpokladám, že do toho pôjde, lebo tá možnosť zoomovania, takého plynulého zoomovania, čo ty popisuješ, to vedelo naozaj to robiť. To bola taká kombinácia jedno, teda dve veci v jednom, to je fotoaparát a smartfón. Tak potom to ľudia volajú a nikto to reálne zatiaľ nerobí.
Ináč, keď hovoríte o týchto fotoaparátoch, tak ja si pamätám na takú svoju skúsenosť, kedy som ešte Ondrejovi hovoril, že máme tu nejaký telefón, ani nebudem teraz menovať značku, nie som si úplne istý, a nie je to dôležité. Máme tu nejaký telefón, ktorý má super fotoaparát, no to vyzeralo naozaj, že to tam niekto pribil na zadnú stranu ďalší objektív a vieš, toto si zoberiem na služobku so sebou, netreba mi zrkadlovku, to je zbytočne ťažké a toto bude fotiť dobre. Ondrej mi hovorí, že to je somarina, je to stále mobil, zober si normálny fotoaparát, lebo nič neodfotíš. A takže urobil som si to po svojom a nakoniec som skoro naozaj nič neodfotil, takže naozaj stále treba mať zrkadlovku, ale to je iná téma. Mnoho ľudí nemá zrkadlovku, ja takisto nemám zrkadlovku, takže ja nemám reálne ako porovnať, že čo fotí mobil, čo fotí ozajstný fotoaparát. Ja stále vychádzam z toho, ako fotí mobil tento rok oproti tomu, ktorý som mal napríklad minulý rok. Čiže aj to sú takéto zaujímavé porovnania.
Tam treba povedať aj to, že nie každý človek vie fotiť s tou zrkadlovkou a s tým telefónom to vieš odfotiť. Nebavíme sa tu o tom, že či máš to nejaké kreatívne zmýšľanie, že vieš odhadnúť scénu, ale minimálne nemusíš nič nastavovať, pretože tá umelá inteligencia a to spracovanie obrazu, ktoré prebieha priamo v procesore, tak to sa postará o to, že aby tá fotka vyzerala tak najlepšie, ako je možné. Samozrejme, ak odfotíš proste zlú scénu, tak nebude to mať taký efekt, ale minimálne tie objekty budú ostré a bude tam kopu informácií vidieť.
No to, čo si hovoril, Bišo, ja som ti to za to povedal, lebo všetci traja to vieme, že keď sú predstavovania nových značiek, telefónov, ale aj iného, tak tí ľudia z neznámeho dôvodu urobia tú scénu tak, že sa tam nedá fotiť. Je tam málo svetla, je to buchnuté buď do žltej, alebo do červenej, alebo do modrej. A jednoducho s tým smartfónom to je taký najkritickejší spôsob, ako fotografovať nové produkty, je zrovna pri takomto predstavovaní, kde si v pivnici. Nedávno s Motorola som bol naozaj v Londýne v takejto nejakej ako skutočnej pivnici, kde sa nedalo reálne fotiť a výjsť von sa nedalo tiež. Takže toto by som bral ako za taký hrdelný test fotoaparátov a preto som ti vtedy povedal, že zober si ty, no dneska by som už povedal bez zrkadlovku, lebo to sa tak rozbehlo aktuálne, ale vtedy zrkadlovku, aby si naozaj niečo odfotil, lebo tie fotoaparáty si s tým poradia.
A v súvislosti, keď teda ešte sa rozprávame o tom Mi 10T Pro, že dobre, možno, že to má nejaký slabší širokáč, alebo má to nejaké obmedzenie, ale zase treba si uvedomiť aj to, že to stojí 599 eur a bežné vlajkové lode dnes stoja dvojnásobok, 1200 eur a ja teda osobne nie som človek, ktorý by si kúpil telefón, ak by som si musel kúpať, akože 1200 eur by som za telefón nedal. Hej. Ja fakt premýšľam, že medzi tým tých 400-600 eur, že to považujem za takú ten sweet spot, ako sa hovorí po anglicky, že ten telefón už je vyspelý, možno nemá úplne všetky tie najpokročilejšie technológie, ale keď ho obmieniaš každé 2 roky, tak akože drží sa v tom mainstreame.
No zaujímavosťou tohto telefónu, okrem ultraširokouhlého fotoaparátu, je aj 108 megapixelový čip a má tam aj troška väčší objektív, aby teda ten čip bol dobre pokrytý. Čo si myslíte vy o týchto megapixeloch? Majú zmysel? Nemajú? Alebo budeme naozaj o rok pozerať telefóny, ktoré majú 108x2 216 megapixelov?
No tak to je, takže vieš, to je marketingové číslo. 108 vyzerá ďaleko lepšie ako 5 megapixelov, ale ja ako človek, ktorý už prešla mu teda cez ruky zo pár vecí, ktoré vedia urobiť zachytávanie obrazu, tak ti poviem, že keď ty cez tú optiku zachytíš špatný obraz detailnejšie, tak ti to vo výsledku nepomôže. Ty na vstupe potrebuješ mať kvalitnú optiku, to je základ toho. A tá optika musí byť zo skla, to nemôže byť z umelej hmoty, lebo to ti začne reagovať podľa teploty. To znamená, pre mňa ako pre človeka, ktorý používa fotoaparáty, je podstatná tá optika, ako tam je. Lebo čokoľvek za tým už môže byť detailne zachytené, ale keď ty deformovaný obraz zachytíš jemnejšie, tak som povedal, že to ti teda vôbec nepomôže. Tých 108 megapixelov môže byť dobrých na to, že vieš urobiť také združovanie tých pixelov do toho, aby si vedel potom fotiť s lepšou citlivosťou pri nižšej úrovni svetla, napríklad 4 dokopy sa vedia dať a potom stále ti vyjde z toho celkom zaujímavá fotografia, ktorú môžeš neskôr používať. Dobre je to na to, že z tej výslednej fotografie sa dá urobiť zoom a stále je to ešte celkom dobré. Tak by som to povedal, že čím viacej tých bodov je, tých pixelov, tak tým sú oni menšie. To znamená, že im vo výsledku rastie šum. Takže treba sa vždycky pozrieť na to, ako fotí ten fotoaparát smartfóne v noci. Lebo tam vidno tie skutočné rozdiely. Každý smartfón dneska na súčasnom trhu vie dobre fotiť počas dňa. Otázka je, ako fotí večer.
Toto som chcel ja teda povedať to, čo si spomenul Ondrej, a to je to združovanie pixelov, lebo to si možno, že ľudia neuvedomujú, že ty tam máš tých 108 megapixelov, ale výsledná fotka nie je 108 megapixelová, pokiaľ vyslovene sa neprepneš do režimu fotenia vo vysokom rozlíšení, čo používatelia podľa mňa nerobia, je, že tam ten výsledok je 12 megapixelová, pretože združuje sa 9 bodov do jedného práve kvôli tej lepšej citlivosti v tme a tak ďalej. Je to taká prirodzená evolúcia tých fotoaparátov, že tí výrobcovia prichádzajú s novými technológiami a keď to vedia ešte zakryť za väčšie číslo, tak je to akože pre nich super. Ako hovoríš ty, porovnávaš to s tým, ako fotili telefóny pred rokom. Takže možno, že aj otázka na teba, že ako to vnímaš.
To zlepšenie je vidno najmä v strednej triede. Je jasné, že keď sa pozrieme na tie najdrahšie telefóny, ktoré nám prejdú rukami, tak sú tam viditeľné posuny. Avšak určite je tam posun aj v tom, ako je tá fotka spracovaná. Čiže nie je to len o tom samotnom čipe a vlastne Apple sám razí takúto teóriu, že veľa nechá na tej umelej inteligencii. V každom prípade medziročný posun tam nejaký je. Možno, že za mňa nie je natoľko, aby ma donútil dať nejakých 1000 eur znova za aktuálny telefón na trhu. Čo sa týka tej kvality a toho, čím sa snažia výrobcovia zaujať, tak sú tam rôzne režimy, lebo tento telefón je zaujímavý aj tým, že má nejaký režim klonovania, strašne veľký dôraz na to dával výrobca a ja hovorím, že je to zaujímavá vec. Nie je to niečo, čo vás vyslovene ten telefón donúti kúpiť. To bude pravdepodobne tá cena, ktorá je naozaj vynikajúca a výbava, ktorej takmer nič nechýba, dostaneme sa k tomu. Ale myslím si, že tieto režimy, ktoré telefóny a tie teda tie ich fotoaparáty využívajú, tak to láka ľudí. Tuto je režim klonovania, aj tu aj režim dlhej expozície. To sme si vyskúšali. Nie sú to úplne novinky, najmä ten režim dlhej expozície, to je tu roky, ale výrobcovia robia jednu vec, snažia sa tie režimy vylepšiť tak, aby ste ich mohli využívať čo najjednoduchšie, nemuseli sa na to nejako chystať, ovládať to, ako vlastne takýto režim urobiť, čo so zrkadlovkou by ste si museli najprv ponastavovať, takže pravdepodobne by ste to neurobili alebo urobili nechtiac. Tu na my sme ten režim klonovanie skúšali. A je na to treba dve osoby. Ono je to taký zaujímavý názov, že vlastne klonovanie, ale potrebujete teda nie svoj klon, ale potrebujete niekoho, kto vám s tým pomôže. V zásade ide o to, že sa dokážete umiestniť na fotku až 4 krát, alebo na video 2 krát. Je to naozaj super. Ľuďom ľuďom sa to páči a myslím si, že toto je spôsob, ako ukázať tú kreativitu, tú rýchlosť toho procesora a toho, ako vlastne dokáže ten telefón v reálnom čase priniesť niečo, čo síce vy si viete natočiť aj s kamerou, ale to, kým budete v nejakom strihacom programe, to, kým zostriháte, tak v podstate to ani neurobíte.
Ja dám iba rýchlu komerčnú súku. Mišo tu hovorí o nejakých režimoch fotoaparátov. Všetko toto sme si vyskúšali a všetko toto si môžete povedať aj v našej veľmi podrobnej videorecenzii na Mi 10T Pro, ktorú nájdete na našom YouTube kanáli, takže ak si ju chcete pozrieť, odporúčam, tak si otvorte youtube.com a zadajte tačiť. Malo by vám nájsť náš kanál a tam si nájdete recenziu na Mi T10 Pro.
No ja som robil s tebou ten režim klonovania. Podstatná vec, čo si povedal, že treba na to dve osoby, aby som povedal dve osoby a jeden statív. Lebo ten statív je tam veľmi dôležitý, aby sa ten telefón medzi tým nehýbal. Lebo potom neurobíš tak dobrú tú klonovaciu fotku, ako sme urobili my. Bola to zábava pre mňa. Samozrejme, že to vieš urobiť aj zo zrkadlovkou, ale natrápiš sa tak, že to, ako si správne povedal, nechceš to robiť. Toto proste dáš, staví režim a ideš. Podstatné je, že vedelo to robiť aj to malovanie ohňom, ako oni to tak volajú, svetlom. To sme podľa mňa s Huaweiom skúšali, neviem, či nie, nejakých 6 rokov dozadu a vtedy to tiež krásne fungovalo, rovnako ako teraz. A teraz je to nová funkcia takto predstavená, lebo Huawei už zabudol na to, že také niečo má. Možno, že to stále používa, ale teda vtedy, keď prišiel s tým svojím telefónom, tak vtedy to bola jedna z hlavných vlajkových lodí.
Toto som sa chcel len spýtať, chalani, že častokrát výrobcovia prinášajú rôzne kreatívne režimy, ale budú ich ľudia používať? Ono je to super, že teraz máš tu nejakú funkciu, tak si ju vyskúšaš, vyzerá to super, rovnako ako som tuším spomínal v nejakom podcaste, keď prišiel iPhone 10, tými emoji, tak všetci, keď si kúpili iPhone, tak si urobili hovoriace hovienko a boli z toho spokojní, ale podľa mňa po týždeň sme na to zabudli. Takže tuto je, samozrejme, my môžeme rozprávať o takýchto funkciách, ale vždy je to o tom používateľovi, že či tú funkciu bude využívať, lebo po výsledku aj tak skončí na tom, že budeme fotiť 108 megapixelovým fotoaparátom.
Dobrá pripomienka. Naozaj niektoré funkcie sú, možno tvária sa ako niečo, nie že svetoborné, ale niečo, čo naozaj to, budete to drtiť každý deň a nebude to pravda, reálne si to možno párkrát vyskúšate. Prekvapilo ma, ako často ľudia využívajú napríklad také tie funkcie, neviem presne, ako sa to volá, či to je nejaké AR rozšírenie, že si buď necháte nejaké fúzy prirobiť alebo niečo podobné, alebo okuliare si dáte, to je žalostné, ako ľudia často využívajú takéto mariny. Aspoň vidíme, že na čo všetko treba ten výkon telefónu, ale áno, je jedna vec je, že my možno máme nejaký smer, možno máme už aj nejaký vek a tak nás tieto funkcie až tak neoslovujú. A je tu veľa ľudí, ktorí si v tom nájdu nejakú svoju fantáziu alebo niečo, čo ich zabaví. Možno nie na celý čas, pokiaľ budú používať telefón, ale sú to funkcie, ktoré ten telefón budú predávať, lebo výrobca čo povie? No, máme tu telefón, ktorý nestojí veľa, je strašne rýchly a má dobrý fotoaparát. To je síce pekné, ale toto je to v podstate pohovorí výrobca o každom svojom telefóne a je úplne jedno, či stojí 600, 1000 alebo 300 eur.
Na druhej strane je super, že tie funkcie sú tam, aj keby to povedzme využil iba 10% používateľov. Ja si viem predstaviť, že neviem, rodina dovolenka, mamička ide fotiť svoju dceru, tak ju 4-krát naklonuje na tej fotke, potom to zavesí na sociálne siete a jej kamarátky budú, že aká super fotka, že čo to má za telefón, a to je Xiaomi, vieš, a potom to je ten brand awareness, ktorý sa aj takýmto spôsobom buduje, tak ako OK za mňa.
Podľa mňa táto funkcia by sa dala používať a ľudia to by to radi používali, keby to nevyžadovalo ten statív, lebo to nie je taká častá vec, ale určite si to vyskúšajú. Čo mňa zaujalo na tvojej recenzii, Mišo, tam je to, že ten telefón nie je vodeodolný, čo osobne by som, no neviem, ako je to v praxi, ale teda to by mi možno, že vadili, lebo ja pracujem s telefónmi tak, že ich naozaj veľmi poctivo testujem, aby som to povedal tak diplomaticky a stane sa, že sem tamto spadne do tekutiny, aby som to nemusel bližšie špecifikovať. A môže sa stať aj to, že by sa mu mohlo niečo prihodiť. A potom videl som tam, že to není teda OLED displej, je to IPS-ko, keby si mohol povedať, aké sú tieto tvoje skúsenosti.
Takže sa s nimi kúpeš, s tými telefónmi, to si chcel povedať.
No, tak povedzme.
Robíš fotečky. No, jasné, je to tak, že telefón nemá vodeodolnosť, takže môžeme tu teraz okolo toho básniť a rozprávať a neviem čo, proste ju nemá. Nemajú ale certifikovanú. Ja napríklad priznávam aj tým, že sú to testovacie telefóny a potrebujeme naozaj vyskúšať, čo vydržia, tak ja sa tiež s tými telefónmi moc nebabrem a napríklad vôbec ma nezaujíma, že či vonku prší alebo neprší. Zaujíma ma aj to, ako bude reagovať ten displej, alebo ako je zaujímavé, že veľa výrobcov dáva na telefón nejakú ochranu vrstvu, takže sa vám tam potom tie kvapky tak pospájajú a dokážete to celkom dobre vyfrkať. Nie každý výrobca na to upozorňuje. Telefón nemá certifikovanú vodeodolnosť, ale také ako dážď prežije. Takže mne toto úplne nechýba, ale možno, že nejakému lesníkovi alebo niekomu, kto proste pracuje tak, že naozaj buď sa spotí alebo čokoľvek, tak toto môže považovať za funkciu, ktorú by v telefóne chcel.
Ja teda tiež som si dlhé roky myslel, že nepotrebujem vodeodolnosť a potom som bol v džungli v Bali a tam bola strašne vysoká vlhkosť a vtedy som si teda uvedomil, že OK, normálne telefón prestal fungovať a to som bol prekvapený, že ani som ho nenapršalo na ňoho, ani ho neobliala voda, ani nič, mal som ho iba v bunde a tým, jak bola vlhkosť v tom prostredí, tak proste ten telefón prestal fungovať, lebo tak zvlhol. Čiže, ale je jasné, ako bežný Slovák asi takýto problém nebude mať.
No, ja používam Samsung a musím povedať, že tiež sa mi takéto niečo stalo. Už neviem, že čo to bola sauna, alebo kde som to mal, tento telefón. A prišiel som na to, že on teda má samozrejme certifikáciu voči vode, ale ten napájací adaptér, ten lúbi sa tam zarosiť a potom ten telefón nenabije človek. No, ďalších 40 minút. Samozrejme, že sa by to stalo vtedy, keď som potreboval nabíjať, tak som konečne prišiel na to, že existuje aj bezdrôtové nabíjanie a že tam teda nevadí, že ten napájací adaptér je tak povediac zahmlený. Ako je to s bezdrôtovým napájaním tu?
Dobre, Ondrej, pekne si to premostil. Ani táto funkcia nie je v tomto telefóne. Mne to nechýba. No, ja nemám také životné situácie, aby som teraz potreboval otočiť telefón displejom dole a postaviť na ne bezdrotové sluchátka, keď proste tam mi trčí jeden USB-C konektor, tam zase druhý, no proste si ich nabijem normálne. Tento telefón má 33-wattové nabíjanie, čo je za mňa absolútne postačujúce. Nie je to najrýchlejšie nabíjanie na trhu, ale pri 5000-ke baterke je to úplne v pohode. Mne toto proste nechýbalo. Čiže áno, je to niečo, ako hovorí Honza Březina, že jasné, že všetci teraz budú kritizovať to, že Apple nepribaluje napájací adaptér, ale v podstate to budú kritizovať ľudia, ktorí by si iPhone aj tak nikdy nekúpili. Je to niečo podobné. Môžeme sa tu teraz baviť o tom, no to nemá vodeodolnosť, no tak toto asi nechcem. Môžeme sa tu teraz o tom baviť, že tento telefón nemá bezdrotové nabíjanie a že teda takéto niečo nechcete, ale ruku na srdce, kto z vás naozaj dnes potrebuje nabíjať bezdrotovo, alebo len potrebuje, aby to tam bolo. Jasné, že teraz sa môžeme baviť o všelijakých scenároch, no ale keď budeš mať vybitú baterku a teraz budeš niekde, kde není elektrika, tak kamarát ti môže poskytnúť jeho telefón a môžete si ho točiť chrbtom k sebe a môžete si to bezdrotovo nabiť. Nedožijete sa toho, kým si nabijete telefóny, zrovna takého kamaráta nebudeš mať na blízku.
No ja ti to teda poviem, Mišo, ako to funguje. Bezdrotové nabíjanie je dobré, keď máš auto s bezdrotovou nabíjačkou. Nikdy v živote nebudeš mať kábel na prepojenie cez USB port, pretože si ho necháš doma. Takže vtedy veľmi oceníš to, že si budeš môcť trocha cucnúť tej elektrickej energie z auta, ktoré má bezdrotovú nabíjačku. Ja viem, že ty autom nechodíš, takže prosím ťa, žiadaj dopravný podnik mesta Bratislava, aby vybavil bezdrotovými nabíjačkami električky. Potom prídeš na to, že bez toho nemôžeš žiť.
Tuto debatu ja by som rád potom teda o nejakých 5 rokov opäť obnovil, že ako Ondrej hovoril v roku 2020 o takýchto funkciách a myslím si, že o 5 rokov bude mať aj to Xiaomi bezdrotové nabíjačky a možno, že už aj v MHDčkách bude bežná výbava bezdrotová nabíjačka.
Ako je to so snímačom otlačkou prstov?
Snímač je na boku, nie je pod displejom a vlastne ma to vôbec neprekvapilo. Nejakým spôsobom som to zobral ako prírodzenú súčasť. Jediné, čo je treba za mňa z tej praktickej stránky, treba to nastaviť v nastaveniach tak, aby ste to tlačidlo zároveň stlačili. A až tak sa vám odomkne telefón, keď teda priložíte k tomu prst. Lebo pri vkladaní do vrecka a celkovej veľkosti toho telefónu je to v podstate tak, že zároveň ako si ho vkladáte do vrecka, tak si ho palcom aj odomknete.
Ja by som to ináč celkom ocenil, pretože teraz mám na telefóne tvrdené sklo a horšie začal načítavať môj otlačok prstu ten telefón, ako som aplikoval túto fóliu, ale zasa chcem ju na to, že vidím, že ešte viacej vydrží, ako som si pôvodne myslel. Takže na boku by som ako úplne zobral tú čítačku, otlačku prstu a ocenil by som to.
No nie, ja nehovorím, že otlačok prsta je v poriadku, keď je na boku, alebo keď není na boku, alebo mal by byť pod displejom, nemyslím si to. Keď je pod displejom, tak ako napríklad pri Samsungoch, tak je to fajn vec. Ja nehovorím, je tu technologický pokrok, funguje to celkom dobre, ale opäť pozerám sa na to tak normálne. Pre mňa nie je podstatné, aby ten snímač bol buď pod displejom, alebo neviem kde. Proste ak si viem odomknúť telefón otlačkom prstom, tak pokojne nech je aj na zadnej strane.
Keď sa ináč rozprávame o vodeodolnosti a bezdrotovom nabíjaní a o tom, akože tieto funkcie využiješ, keď ješ s telefónom do sauny alebo sa s ním kúpieš. Podľa mňa ten používateľ, aspoň teda očakávam, že používateľ, ktorý si bude kupovať takýto telefón, pokiaľ mu ho nepredá vyslovene, že operátor, že toto je dobrý telefón, ten si zober, tak podľa mňa ten používateľ sa bude zamýšľať nad tým, že aké to má funkcie a bude si vedieť uvedomiť, že dobre, toto sú nejaké obmedzenia, je to pre mňa kritické obmedzenie alebo to nie je kritické obmedzenie a na základe toho potom spraví aj to rozhodnutie, vieš. Takže toto akože by som nejako neriešil. riešil, že či snímaš otlačkou prstov, či v boku. Keď to niekomu vadí, tak ten telefón si nekúpi.
Jasné, celkovo, aby sa to nezvrhlo na to, že tu robíme nejaké chválospevy na Xiaomi Mi 10T Pro. Je to skôr o tom, že naozaj je to zaujímavý telefón, ktorý má naozaj extra dobrú cenu a je na trhu, treba o ňom vedieť, ale každý si zváži, že či teda si povie, OK, ja radšej doplatím, ja tam chcem tú vodeodolnosť, ja chcem bezdrôtové nabíjanie a takéto veci. Takže s týmto súhlasím.
Na druhej strane je super, že výrobcovia už sú tak pokročili, že vedia vyrobiť výborné telefóny a už to nemusíme riešiť ako kedysi, že kúp si lajku, lebo všetky ostatné telefóny ti dajú horší zážitok. A aj tá variabilita toho, aj ten trh je strašne nasýtený a toľko možností je, že teda, ako podľa mňa, dneska si vyberie telefón, aký chce už kdokoľvek.
No dobre, takže toto bolo asi také základné predstavenie telefónu, ktorý nás v redakcii naozaj zaujal svojím pomerom výkon lomeno cena. Mišo to detailne otestoval, ja som sa tiež dosť popozeral na to. Myslím, že aj ty si ho mal v ruke, Roman.
Tak akože videl som Mišovi na stole, ale tak si samozrejme tak zdieľame naše informácie aj a skúsenosti.
Pokiaľ vás budú zaujímať detailnejšie informácie, Roman to už povedal, je to na stránke touchit.sk, takisto máme pekné video na YouTube, keby ste si mohli pozrieť a zároveň, ak vyjadrite like, budeme veľmi radi, nielen k tomuto videu, našemu článku, ale takisto aj k tomuto podcastu. To je všetko. Lúčime sa s vami. Majte sa pekne, zatiaľ dovidenia. Lúči sa s vami Ondrej.
Mišo, ahojte.
A Roman, čaute.